Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek udeležencem dogodka Clintonove globalne iniciative o podnebnih spremembah. Ustavimo se, dokler je še čas. Intervju s kardinalom Schönbornom. Sinodalnost je način življenja občestva v cerkvi. V sodražici nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
Sveti oče je v ponedeljek 18. septembra prek spleta nagovoril udeležence dogodka, ki ga je organizirala fundacija nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona. Pozval je k odgovornosti in zoperstavljanju sebičnosti in narcisizmu ter poudaril, da je čas za vrnitev k dialogu in diplomaciji. Spregovoril pa je tudi o poslanstvu pediatrične bolnišnice Bambino Gesù, ki je znamenje povezovanja znanosti in gostoljubja. Glede podnebnih sprememb pa je papež pozval k ukrepanju, preden bo prepozno. Dvodnevni dogodek, ki je potekal 18. in 19. septembra v New Yorku, je organizirala fundacija Clinton. Udeleženci so govorili o načinih, ki lahko pomagajo spremeniti življenjske sloge ter tako skupnimi koraki počasi napredovati kljub kritičnim problematikam, ki pestijo določene države. Pred papeževim govorom, ki ga je imel v španščini, je bil predvajan video o njegovih mednarodnih potovanjih in pomembnejših srečanjih, zlasti z najranljivejšimi družbenimi skupinami. Ob soočanju s številnimi izzivi današnjega časa, od podnebnih sprememb do humanitarnih kriz, ki zadevajo migrante in begunce ter tudi zaščito otrok, je Sveti oče ponovno poudaril, da le skupaj lahko ozdravimo svet anonimnosti, ki je globalizacija brezbrižnosti. Posebej se je zaustavil pri tretji svetovni vojni po koščkih, ki terja veliko in skupno prevzemanje odgovornosti. Noben izziv ni prevelik, če se z njim soočimo tako, da začnemo z osebnim spreobrnjenjem vsakega od nas, z osebnim prispevkom, ki ga lahko da vsak izmed nas, ter zavedanjem, da nas povezuje ista usoda. Z nobenim izzivom se ne moramo soočiti sami, je izpostavil Sveti oče, ne sami, samo skupaj, kot sestre in bratje, kot božji otroci. Zato vedno spodbujamo vse ženske in moške dobre volje, naj pred težavami ne obupajo. Papež Frančišek je zatrdil, da lahko težave v nas prebudijo najboljše ali najslabše. V tem je tudi izziv. Izpostavil je, da se je proti sebičnosti, narcisizmu in razdeljenosti treba boriti z velikodušnostjo. Čas je, da najdemo spremembo miru, spremembo bratstva. Čas je, da orožje umavkne. Čas je za vrnitev k dialogu in diplomaciji. Čas je, da se ustavijo načrti osvajanja in vojaške agresije. Zato ponavljam, ne vojni. V nadaljevanju se je Sveti oče dotaknil ekološkega vprašanja ter poudaril, čas je za skupno delo, da zaustavimo ekološko katastrofo, preden bo prepozno. Dodal je, da je zato pred 10 leti tudi napisal okrožnico Laudato Si. Ustavimo se, dokler je še čas, lepo prosim, ustavimo se, dokler je še čas, je ponovil. Podnebne spremembe so namreč področje, ki papeža zelo skrbi, kar je ponovil tudi na koncu govora. V zvezi s podnebnimi spremembami moramo ukrepati, preden bo prepozno. Čas pa je tudi za skupno reševanje migracijske krize, pri čemer je papež opozoril, da ne govorimo o številkah, ampak o osebah, o moških, ženskah in otrocih. Ko govorimo o migraciji, pomislimo na otroke, ki jih srečujemo v begunskih taboriščih. Čas je, da mislimo na najmlajše, na otroke, na njihovo izobraževanje in skrb zanje. Ob koncu je Sveti oče spregovoril še o pediatrični bolnišnici Bambino Gesù, ki sicer ne more rešiti težav bolnih otrok po vsem svetu, pa vendar želi biti znamenje, pričevanje o tem, kako je mogoče, čeprav z veliko truda, združiti pomembne znanstvene raziskave namenjene zdravljenju otrok in brezplačno sprejemanje pomoči potrebnih. Znanost in gostoljubnost, to dvoje se na določeni ravni redko sreča. Spomnil je, da je v času vojne bolnišnica Bambino Gesù oskrbela več kot 2000 malih pacientov iz Ukrajine, ki so starši in ostalimi družinskimi člani pobegnili iz svoje domovine. Na področju zdravstva je danes bolj kot kdajkoli prej prva in najbolj konkretna oblika karitativnosti – znanost. Zagotoviti zdravljenje, ki pa mora biti dostopno vsem. Je izpostavil in dodal, da je bolnišnica Bambino Gesù konkretno znamenje karitativne ljubezni in usmiljanja cerkve. Obstajajo neozdravljive bolezni, a ne obstajajo otroci, ki se jih ne bi moglo zdraviti, je izpostavil. Srečanja Fundacije Clinton so se udeležile mednarodno priznane osebnosti od znanstvenikov do novinarjev, od voditeljev političnih in mednarodnih institucij do aktivistov, podjetnikov in donatorjev. Predstavili so primere dobre prakse za ozaveščanje o srednjem vprašanju, kako kljub težavam, s katerimi se soočamo, napredovati in zgraditi za vse močnejšo prihodnost. Clinton je izpostavil, da smo vsak dan poklicani, da sprejemamo majhne in preproste odločitve ter pozval naj vsak posameznik prevzame odgovornost in poskuša nekaj spremeniti. Vsak dan smo lahko boljši, je še dejal. Fundacija Clinton je bila ustanovljena leta 2005 in je do sedaj pomagala več kot 435 milijonom ljudi v več kot 180 državah po vsem svetu.
Andrea Tornieli, uredniški direktor dikasterija za komunikacijo, se je v imenu vatikanskih medijev pogovarjal z dunajskim nadškofom Kristofom Schönbornom o sinodi, ki se bo kmalo začela. Sinodalnost je modus operandi cerkvenega občestva, sodelovanje tudi pri vodstvenih vprašanjih in odločitvah, o vidikih življenja cerkve. Sinoda o sinodalnosti je sinoda o tem, kako na evangeljski način živeti cerkveno občestvo. Po skupni hoji vseh članov Božjega ljudstva. S temi besedami je dunajski nadškof Kristof Schönborn povzel središčno točko bližnjega sinodalnega zasedanja in opozoril na povezavo med sinodo, ki jo cerkev doživlja, in tisto iz leta 1985, ki je bila posvečena cerkvenemu občestvu. Poudarek, ki nam pomaga razumeti, kako sta občestvo in prizadevanje za enost od unum sint pred različnimi stališči, željo, da bi to določilo tudi način njihovih predstavitev in razprav o njih. Andrea Tornieli je postavil vprašanje.
Eminenca, sta per aver inizio il primo dei due sinodi sulla sinodalità.
Eminenca, začela se bo prva od dveh sinod o sinodalnosti. Kaj pričakujete, da bi se lahko pokazalo iz tega skupnega dela? Kardinal Schönborn je odgovoril.
Tante cose possono accadere. In questo sinodo non lo sappiamo.
Na tej sinodi se lahko zgodi marsikaj, ne vemo. Papež Frančišek nas je postavil na precej enkratno pot, na pot poslušanja in razločevanja. To so stvari, ki jih je treba vedno uresničevati. To so elementarne stvari za življenje cerkve. Vendar je papež postavil še bolj izrecen poudarek na vprašanju razločevanja. Kaj nam kaže Gospod? Kaj hoče danes za nas, za cerkev? Torej je sinoda poskus, da bi poglobili, da bi se naučili, da bi izkusili to pot razločevanja.
Nella chiesa di Vienna qualche anno fa avete celebrato un sinodo diocesano.
V Dunajski cerkvi ste pred nekaj leti obhajali škofijsko sinodo. Kaj se je zgodilo?
Devo correggere un po', perché non è stato un sinodo.
Malo vas moram popraviti, ker ni šlo za škofijsko sinodo. Škofijska sinoda ima zelo natančna pravila, ki so določena v kanonskem pravu. Imel sem zamisel, ki smo jo delili z mnogimi, da bi obrali drugo pot, pot škofijskih zborov. Imeli smo jih pet, vsakega s 1400-1500 delegati, ki so prihajali iz župni, iz ustanov, iz redov, iz različnih stvarnosti v škofiji. Vodilna zamisel je bila tista, ki jo je papež Frančišek večkrat poudaril, se pravi ideja zbora apostolov, o katerem beremo o apostolskih delih, škofije sem predlagal. Med seboj se na urejen način pogovarjamo o tem, kar smo doživeli na svoji poti z Gospodom, kaj nam je Bog dal zaznati v našem življenju, v naših župnijah.
Che cosa l'ha colpita di più dello svolgimento del processo?
Kaj se vas je v odvijanju procesa najbolj dotaknilo?
La metodologia è stata quella degli atti degli apostoli e l'abbiamo messo...
Metodologija je bila iz apostolskih del. V tistem času je obstajal problem. in sicer poganov, ki so postali kristjani, ali jih je treba krstiti ali ne, in če se krstijo, ali morajo sprejeti tudi judovsko postavo, ali je vera v Kristusa dovolj, da bi rešili to dramatično vprašanje, so prisluhnili izkušnjam in opravili razločevanje. Govoril je Peter, potem sta govorila Pavel in Barnaba in nazadnje je ves zbor poslušal in molil. Na koncu so prišli do tega zaključka. Sveti Duh je odločil in mi z njim. Ko me je papež Frančišek prosil, naj imam uvodni govor za 50. obletnico ustanovitve sinode leta 2015 v dvorani Pavla VI. Pred njegovim silovitim govorom o sinodalnosti, sem moral narediti povzetek tega, kaj je sinoda. Najprej sem govoril o izkustvu prvotne cerkve in mislim, da bi bila ta pot, papež Frančišek je to pogosto ponovil, pot pripovedovanja, poslušanja in razločevanja, dobra za sinodalno pot, ki jo sedaj živimo. Kar smo skušali narediti v škofijah, je gotovo poglobilo občestvo med nami, je spodbudilo pastoralne pobude. Nismo glasovali, nismo sprejeli sklepov in ne objavili besedil. Podelili smo življenje cerkve v luči naših izkušenj. To je bila metoda teh petih škofijskih zborov. Šlo je za zelo pozitivno izkušnjo v težkem času, saj se je zgodila vsa drama zlorab in krize verodostojnosti cerkve. Resnično pa smo imeli močno izkušnjo vere in občestva in to nam je zagotovo pomagalo, da smo šli naprej, ne da bi izgubili pogum.
Sinodo sulla sinodalità può apparire un titolo un po'
Sinoda o sinodalnosti. Ta naslov se lahko zdi daleč od občutka ljudi, kot nekoliko tehničen naslov. Kaj mislite o tem?
Io ho partecipato al sinodo dell'85. Non come vescovo, ma come teologo.
Na sinodi leta 1985 nisem sodeloval kot škof, ampak kot teolog. Bil sem eden od teologov, ki so sodelovali na tej sinodi, ki je potekala 20 let po koncu koncila. Tema pa je bila občestvo, komunijo, bistvena beseda drugega vatikanskega koncila. Tudi ta sinoda ni imela posebne teme, ampak je bila skoraj sinoda o občestvu, komunijo, kot bistveno znamenje cerkve, kot značilnost cerkvenega življenja. Mislim, da je sinoda o sinodalnosti nekaj podobnega. Sinodalnost je zelo preprosta. Je modus operandi, način delovanja cerkvenega občestva. Sodelovanje tudi pri vodstvenih vprašanjih in odločitvah, pri vidikih življenja cerkve. Sinoda o sinodalnosti je sinoda o tem, kako živeti evangeljsko, na način, ki ustreza življenju evangelija, cerkvenemu občestvu, skupne hoji Božjega ljudstva, vseh članov Božjega ljudstva. Seveda lahko rečemo, da je imela večina sinod od leta 1965 bolj določeno temo, naprimer pokora ali družina, ki smo jo imeli v leti 2014-2015. Vendar mislim, da je ta tema o sinodalnosti nadaljni korak o sprejemanju drugega vatikanskega koncila, komunijo in modus operandi tega komunijo, sinodalnost. Občestvo in način delovanja tega občestva, sinodalnost. Potem ne smemo pozabiti, da se skupna hoja sinodalnosti ne dogaja samo v sodobnosti, ampak tudi v zgodovini. Sinodalnost torej pomeni tudi spominjanje poti tistih, ki so bili v veri pred nami.
Papa Francesco insiste nel sottolineare che il sinodo è fatto di preghiera, ascolto della voce dello Spirito Santo.
Papež Frančišek vztraja pri poudarku, da je sinoda sestavljena iz molitve, iz poslušanja Svetega Duha, medsebojnega poslušanja in razločevanja. In je drugačna od dela parlamenta, enako pozitivnega, ki je podvrženo logiki večine in manjšine.
Lei ha detto che i lavori di un parlamento.
Rekli ste, da je delo parlamenta nekaj pozitivnega. Hvaležni smo vsem državam, ki imajo parlament, pravi parlament, parlamentarno demokracijo. Rad bi dodal majhno opombo. Gotovo parlament ne kliče izrecno Svetega Duha. V nekaterih parlamenti obstaja tradicija molitve, redki so, vendar so. Toda mislim na tisti osupljivi govor papeža Benedikta v parlamentu v Londonu, kjer je pokazal, da je tudi v parlamentarni demokraciji nekaj razločevanja. Govoril je o vesti Tomaža Mora, ki je moral zazeti stališče, ki je bilo nasprotno kraljevemu. Predvsem pa je govoril o neki odločitvi londonskega parlamenta. O odločitvi o odpravi suženstva, pri čemer je pokazal, kako je prišlo v parlamentarnih razpravah do napredka v zavedanju, da je suženstvo nasprotno človeškemu dostojanstvu. Zato bi rad dodal pozitivno besedo o delu parlamenta. Čeprav sinoda seveda ni parlament, to ne pomeni, da delo parlamenta ni nekaj dobrega.
Non sia una cosa buona.
V Župnijski cerkvi svete Marije Magdalene v Sodražici je v nedeljo 17. septembra potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Najprej bila molitvena ura, nato pa slovesno somaševanje, ki ga je vodil ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Ob njem pa so bili še upokojeni nadškof Stanislav Hočevar, upokojeni škof Andrej Glavan in pomožni škof Franc Šuštar. Po maši je bila kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Prisluhnemo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
Slišali smo, da je naših svetniških kandidatov 6. Danes pred nami posebej mistikinja Magdalena Gornik, škofje svetniški kandidati Gnidovec, Baraga, Volk, misionar Andrej Majcen, profesor Anton Strle. Vendar ob teh ne pozabljajmo tudi na slovenske učence, ki so trpeli in umrli zaradi komunističnega in nacističnega nasilja. Dva postopka potekata tudi zanje. Ker gre za postopek za ugotovitev mučeništva, se ti postopki vodijo posebej. Umorjeni so bili namreč iz sovraštva do vere. V Sodrašči smo se zbrali, ker je v tukajšnjem župnišču po naročilu tedanjega ljubljanskega škofa Alojzija Wolfa Magdalena Gornik od 2. marca do 11. aprila 1852 preživela v Sodraškem župnišču. Potekala je cerkvena preiskava. V tem času je bila pod strogim nadzorom, da bi preverili, ali v resnici ne uživa nobene hrane, ali v resnici ne uživa nobene pijače. Ali pa je, kot so nekateri na veliko in zelo na glas vehementno trdili, prevarantka. Do nje so imeli v tistih 40 dneh dostop zgolj posebej zaupanja vredni ljudje. In kaj je bilo sad te preiskave, med katero je bila Božja služabnica Magdalena Gornik skoraj v nekakšnem zaporu? Sodraški župnik Lesjak in drugi bližnji duhovniki so se pretreseni prepričali o pristnosti mističnih pojavov in o tem, da Magdalena ni prevarantka. Magdalena živi v resnici življenje globoke in iskrene povezanosti z Jezusom Kristusom in Materjo Marijo. K čemu nas Magdalena spodbuja danes? Uči nas najprej sprejemanja trpljenja. Sem precej prepričan, če bi dobili v roke spisek, na katerem bi pisalo, kaj nas bo doletelo v življenju, in bi imeli možnost, da določene stvari odklonimo, bi mi vsi odklonili trpljenje. Sem prepričan. Trpljenje nas je strah in zato pred njim bežimo. To ni nič posebnega. Tudi Jezusa je bilo strah trpeti. To je prosil očeta, da bi šel kelih trpljenja mimo njega, vendar je sebe in svoje življenje položil v očetovo voljo. Magdalena je trpljenje sprejela in ga v duhu apostola Pavla, ki pravi: "Zdaj se veselim, ko trpim za vas, ter svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primankuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je cerkev." Na ta način je tudi Magdalena sprejemala trpljenje. V trpljenju je doživljala Marijino tolažbo, se je povedala, da Mati Božja tolaži tiste, ki za Jezusom hodijo, z Jezusom trpijo in mu zvesti ostanejo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.